Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Man taler meget om kunst og kunstens rolle, og vi taler også om krænkelseskulturen her i 2022. Der er rigtig mange ting, hvor kunsten spiller ind i vores allesammens liv, om vi ser film eller hører musik eller går på kunstgalleri. Og en af dem, som producerer kunst, og som måske nogle gange også kan komme til at provokere nogle af dem, der godt kan lide kunst, der er med her i studiet, til at tale om kunst. Han hedder Christian von Hornslet. Og Christian von Hornslet, velkommen til at gå aften.
Tak, tak.
Har du det godt?
Jeg har det godt, ja. Jeg er lige kommet hjem fra Miami.
Så må du have det rigtig godt, fordi herhjemme der er der meget lidt som Miami. Jeg tror, der er mange, der godt kunne tænke sig at være i Miami.
Ja. Jeg er hjemme i 2 uger, og så skal jeg tilbage. Jeg har givet mig selv 1 års arbejdsophold i Miami, prøve at bygge et galleri op derover. Så det der med at... Nu er du ikke så gammel nu, men det der med at gå i vandet hver morgen og spille tennis og løbe og få noget sol, og inden man kaster sig ud i den onde verden, det er fedt.
Ja, der er jeg ikke helt endnu, men jeg kunne forestille mig, at jeg kommer til på et tidspunkt. Og grunden til, at du er, Christian, det kan jeg sige, det er, fordi du er ude med en bog, der hedder Mig, eller Hvordan jeg forsøgte at redde verden. Og det er en form for selvbiografi, autofiktion, kært barn har mange navne. Og den skal vi tale om. Vi skal tale om kunstens væsen og rolle her i 2022. Men jeg har en lille præsentation af dig, inden vi træder videre. Fordi det kan være, der er nogen, der tænker, Christian von Hornslet, hvem er det egentlig, det er? Og så kan jeg lige præsentere dig.
Ja, der er mange unge piger, der tror, at det stadigvæk er en natklub inde i København.
Ja, der var en natklub, der hed Hornslet.
Men det er der stadigvæk. Der er 2 nu.
Er der 2?
Det er meget fedt, men de kender ikke mig. De kender navnet, og de kender det natklubben.
Hvad er egentlig din relation til den? Fordi jeg har været der et par gange.
Jeg startede der med barn sammen med Rekom-gruppen, som har 100 bar i dag. Og vi lavede den der tilbage i 8 eller 9. Og så var jeg med til at... Jeg ville kun være med, hvis jeg kunne sige, at der var 250 kunstværker, hvis man kunne blive klog, mens man var stiv, ikke? Altså, det var ideen, et natgalleri. Noget, der var åbent hele tiden, og man kunne blive glad og skør. Og det kører den dag i dag med overskud. Og jeg blev så smidt ud, da de solgte der hele butikken til en kapitalfond, ikke?
Nå, okay.
De svin. Men, ja. men jeg fik et lille bitte gylden håndtryk, og så var jeg ude. Men jeg er stadigvæk design-indehaver. Altså, de må ikke ændre noget derinde, uden jeg er med.
Okay, og vi skal nok komme til præsentationen af dig, men jeg er da nysgerrig på det her med, at de kan beholde navnet.
Ja, det er ren kontrakthiveri. Det er de købt sig til.
Okay. Jamen, jeg sidder
med... Jeg har solgt min sjæl til Kapitalfonden.
Men har vi ikke alle sammen det på et eller andet tidspunkt, Christian? Jeg har en lille præsentation af dig her, og det er sådan en blanding af forskellige ting, jeg har kunnet hive frem fra nettet og diverse steder. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig rette mig, ikke?
Jo.
Du er 58 år.
Ja.
Du er oprindeligt uddannet arkitekt, men arbejder som billedkunstner. Du bliver også betegnet som en kompromillys satiriker og provokunstner. Du er kendt for at lave provokerende kunstværker. Du har blandt andet solgt 120 hjemløse som en form for kunst. Og du har tidligere sagt, at du bruger kunst til at påpege hykleriet i samfundet. Og så har du hjemsøgt den danske offentlighed i de seneste 25 år. Og som barn, så samlede du på små modelfly i pap.
Blandt andet, ja.
Ja.
Som jeg brændte af inde i et skab, mens jeg skræmte livet af min lillesøster. Det er med i bogen.
Ja, lige præcis.
Fordi det er en vigtig historie, fordi jeg troede, at mit trauma og mit mærkelige forhold til verden kom sig af, at mine forældre blev skilt, da jeg var 10-12 år gammel. Ikke? Og så har jeg gået og troet, at det var mit megatraume. Indtil min søster fortæller mig her for 5-10 år siden, nej, du har altid været sådan. Du blev låst mig ind i et skab, hvor jeg skulle se brændende fly fra en himmel, hvor jeg lavede modelfly og for at se hendes reaktion. Og jeg blev også smidt ud af skolebladet i 4. klasse for at lave 2 sider med løgn. Pigerne synes det var spild af papir.
Hvad
så jeg har lavet fake news 1971.
Kan du huske, hvad du løg om?
Jamen, det var sådan noget med, at skolen lukker, og der var ikke mere vand i vandhanerne. Altid sådan et eller andet med noget dystopisk frygt for verden går under. Og sådan noget. Det er sådan mærkeligt. Jeg var opdraget fra en katolsk skole, hvor vi blev delt op. Nogle gik til protestanterne, nogle gik til katolikkerne der om onsdag morgen der. Og jeg sneg mig altid over til katolikkerne, for der var mere tilgivelse. Det var mere sådan lyse, hvad hedder det, lilla kåber og guitarspil, og vi elsker Gud og sådan, ikke? Over i protestanterne, der var sådan noget, der stod Preben Sørensen, eller en stor kendt dansk præst, synder! og råbte af os. Det var sådan en dybt forvirrende og spændende tid også. Man tog det alvorligt.
Det lyder nærmest farligt at skulle tage det alvorligt. Det er i hvert fald et stort valg. Jeg ved da godt, hvor jeg vil gå hen, hvis jeg kunne vælge. Jeg går til ham, der siger, du er en synder, og dem, der siger, ja, du er undskyld.
Jamen, protestanterne var det mindste ærlige og rene, og der var ikke mærkelige billeder på kirkevæggen. Det var hvidt og sort, ikke? Nordisk nedarvede blodritualer, ikke? Og så har vi det katolske, som sådan tilgiver. Og jeg synes også nok, ham der pateren, han kunne godt lide at sprøjte vand på os, da vi rendte rundt i underhylder og i hans have, ikke? Ja. Jeg siger ikke, der skete noget, men det var lidt lummert.
Men, så hvad er du egentlig mest til? Er du mest til ham, der råber, du er en synder, eller ham, der siger, du er tilgivet?
Ja, det er fandme et stort spørgsmål. Jeg er faktisk lidt til lidt af hvert, fordi som glødende ateist, så har det været nogle enormt vigtige konstruktioner for at afkode verden. Jeg tror, religion er bare et af de værktøjer, vi har til at prøve at holde ud og være her.
Ja, jeg tror, det har mange funktioner. Jeg bruger det nok på mange forskellige måder. Jeg synes, det er spændende som en konstruktion til at finde ud af, hvordan folk gebærder sig i hverdagen og i livet og alt det her. Og så kan vi bruge det på forskellige måder, ikke?
Men er du blevet mere religiøs, efter du er blevet, uddannet og bevidst?
Ja, det er jeg nok. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det religiøs, men jeg vil nok sige åben over for forskellige ting, fordi jeg kan jo godt lide der, hvor videnskab ikke har svarene, og der er sådan et blur imellem, hvad videnskab ikke kan forklare, kontra hvad religion måske kan tilbyde.
Ja, en slags, i hvert fald en spirituel fase, hvor man ligesom i den uvidenhed finder en vis trøst, eller...
Ja, at hvad var der før Big Bang? Ingen ved det. Men der er måske et sted, hvor man siger, jamen, videnskaben kan lige så godt have et svar, som en religion kan, eller en filosof. Mm. Og det synes jeg er spændende.
Men det der med ikke at vide det, og ligesom acceptere, det får du bare aldrig at vide. Fordi der skal forklare min datter der i 7. klasse, der hvor med religion, hun er også ret ikke religiøs, men så skulle hun starte, hvad er religion i virkeligheden? Det er, at der er nogle gamle mænd, der fortæller os, at der er en cola inde i køleskabet. Men der er ikke nogen, der har set colaen. Der er ikke nogen, der har set køleskabet. Men de siger, den er der. Og det er det, vi skal tro på. Og det er at tro, at der er en cola i køleskabet. Men det er der det eller ikke? Behøver vi at vide det, når vi giver det tryghed at tro på noget, at den cola er i køleskabet? Jeg ved det ikke. Og den det er jo sådan lidt satirisk, men også en form for tillid til nogen, der måske har levet længere og har noget mere erfaring. Og jeg snakkede også med en præst forleden dag, og hun tror ikke på Gud. Så sagde jeg, hvad så? Jamen, hun mener jo, at hele religionen og Bibelen, og det er leveregler. Det er sådan en managementskursus i at leve. Mm. Det er at forstå, at prøve at komme til terms med, hvor forfærdeligt hårdt det er her, ikke? Ikke lige her i Skovlunden.
Nej, altså. Ikke lige her over for mig. Men det er sjovt, når du nævner det her med køleskabet, eller colaen i køleskabet, og det er måske billedet på religion, så tænker jeg på Schrödingers kat, som er den her historie, eller den her teori, der kan beskrive kvantefysik, som er noget af det mest avancerede. Og jeg vil ikke engang prøve på det, men det, der er ved det, det er jo, at teorien siger, at der er en kat i en kasse, og den kan både være død og levende samtidig, fordi kvantefysik er så mærkeligt. Og jeg tænker, det er jo næsten det samme, som det, du siger med religion her.
Ja.
Og det, som kvantefysikken siger, det er, at begge dele kan være sandt, så længe vi ikke kigger.
Det er fascinerende, ikke?
Jo.
Men bare det, at vi har muligheden for at tænke den tanke, at den både kan være levende og død, det er sgu da fascinerende, ikke? Altså, jeg har jo i virkeligheden et grundlæggende lyst livssyn. Jeg synes, livet er spændende. Mm. Jeg synes bare, at menneskeheden fucker rimelig meget op, og det er det, min kunst går ud på. Og ligesom den der mærkelige kobling mellem det asketiske, protestantiske og det livsfavnende og tilgivende og svulstige og halvpædofile katolske, ikke?
Ja.
Altså det nederdrægtige og det rene, og det er fedt. Det er, men jeg synes, det er svært, og det er også svært, og en gang imellem taber man modet, og så må man ty til kunsten.
Og jeg vil gerne tale mere med dig om det med, at det er svært, men lad os lige prøve at trække den tilbage til sådan en beskrivelse af dig, fordi du bliver beskrevet som en provokatør, en provokunstner, og nu nævnte jeg lige et par ting, du har lavet, men hvis du skulle nævne den ting, du har lavet, hvor du har oplevet den største reaktion fra folk, det, der har umiddelbart for dig provokeret folk mest, hvad vil du så pege på i din kunst?
Det kommer lidt an på publikum, men jeg vil da sige, at dengang jeg begyndte at lege med de her megaprojekter. Det første, jeg lavede, det var, at jeg kendte en, der hedder Biver, nede i Uganda. Og jeg har tit tænkt på, om mennesker kunne være et kunstværk. Hvordan sådan konceptuelt? Hvad hvis mit menneske var et kunstværk? Det startede også det der med, at jeg diskuterede med min lærer i skolen, at Gud er jo et kunstværk, fordi Gud er skabt af mennesket, ikke? Mm. Og det vil vi så ikke snakke om. Men det der med, kan et menneske være et kunstværk? Ja. Og så sad vi og snakkede om, nej, ja, man kan ikke sige mere om det der, at der er blevet lavet værker, hvor mennesker er blevet tatoveret og sådan noget. Så tænkte, hvad hvis man skifter navn på dem, og man ligesom signerer mennesket? Og så fandt vi ud af, at det, lad os prøve i Afrika. Det kan være, der er nogen, der vil være med, fordi måske med en god byttehandel. Mm. Og så fandt jeg ud af, at jeg kendte en, der hed Biver nede i Uganda, og han spurgte sig op i en landsby, og Biver er homoseksuel, og han er i det mest latterlige sted at være, hvor der er dødsstraffer. Og der havde han en natklub nede i Uganda, og der var jeg nede og besøgte ham, og der var vi oppe og se den her landsby, og så snakkede vi med dem, og så fik jeg 100 afrikanere til at skifte navn til Hornslet i bytte for husdyr, som parodi på den ikke eksisterende frihandel, ikke? Mm. Altså en slags, og den projektet gav en masse blade, fordi de følte, at jeg udnyttede mennesker til at gøre noget, de egentlig ikke kunne sige nej til.
Ja, så det, at du tilbød dem dyr, ja, kunne de ikke rigtig sige nej til?
Nej, ligesom der foregår på i alle handelsaftaler rundt om i verden. Ikke?
Ja, ja.
Her fik de dog noget for det, og jeg fik også et navn af dem og sådan noget.
Så, hvilket navn fik du af dem?
Birunji.
Birunji.
The Blessed. De var okay. Meget, meget glade. De troede ikke rigtigt, de har jo heller ikke rigtigt et navn for kunst som sådan, så ja, vi kaldte det en fest. Så byttede vi navn, og vi fotograferede dem og udstillede billederne. Men det var ligesom det der greb med at få 100 afrikanere til at skifte navn i bytte for husdyr. Selv i dag, det der synes jeg gør det sjovt, det er, at man kan ikke sådan helt komme rundt om tanken, hvad er det egentlig, det går ud på, ikke? Mm. Er det kynisk, kapitalistisk medieflip, eller er der en stille kritik af den måde, vi behandler os hinanden i verden, eller er det begge dele? Og det, når et kunstværk lykkes, det kan man så lade andre vurdere, om det gør, men det, der synes jeg, at det er et værk, som bliver ved med at snurre rundt ind i ens hoved.
Ja. Hvordan gjorde du rent lavpraktisk? Hvordan får man 100 afrikanere til at skifte navn?
Jamen, man hyrer advokater og busser og hjælpere, og så spørger man. Det første møde i landsbyen, der et par hundrede kilometer nord fra Kampala, utrolig søde mennesker, og meget, 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 meget fattige. De sulter ikke, men de er lige på grænsen. Så holder man de her store møder, sådan lidt tintinagtigt, uden sammenligning i øvrigt, så skal alle høres. Der er, hvad hedder det, ligesom ude på Christiania, der er enstemmig demokrati, hvad hedder det, når man alle skal være enige?
Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad det hedder.
Du ved godt, hvad
jeg
mener, ikke?
Ja, jeg ved, ja.
Nå, så skal mændene høres, kvinderne, så skal børnene høres, så skal de invalide høres, så skal de blinde høres. Alle grupperne skal op og sige noget ved træet, hvad de mener om projektet. Og der var sådan en rimelig god enstemmighed omkring det, fordi deres ledere sagde, at det skal nok gå. Men da dyrene kom, lastbilerne med grisene og gederne, der var de altså til tårer, ikke? Fordi der er ingen, der gør noget for de mennesker. Og hver dag, selv dag, den dag i dag, så tænker jeg tit på, klokken 6:30-7 om aftenen, der ligger de stadigvæk i deres hytter med deres sammenrullede tøj og venter på, for der er ikke noget lys, der er ikke noget elektrisk lys, der er måske en vandhane længere nede ad vejen, men så ligger de der og mediterer, så står de op klokken 6-7 om morgenen og arbejder videre, ikke?
Okay.
Altså det der var sjovt med projektet, det var, at det bliver ved. Altså, når du går på Louisiana og ser et billede, og så går du ned i kantinen og siger, det var meget sjovt, nu skal jeg hjem og se Netflix, ikke? Mm. Nej, det der projekt, det bliver bare ved. Det kører og kører og kører. Jeg elsker de der projekter, der ligesom ikke slipper virkeligheden. Og det er også det samme med hjemløsprojektet og med våbenanpartsprojektet. Du kører en andel i noget, der bare bliver ved med at køre derude, så den dårlige samvittighed vil nage dig altid. Og en af grunden til, jeg tror, at en stor succes med blandt andet Afrika-projektet, udover der er ingen museer i Danmark, der vil vise det, så var det, at jeg så på boligsiden, at der var nogle meget store, rige villager nede ved Strandvejen, der har to af de her kæmpe Afrika-billeder hængende i deres køkken. Så tænkte jeg, okay, det er sejt, at der er nogen, at de billeder er endt der, hvor der er nogen, der faktisk forstår, hvad det egentlig går ud på. At man som Dostojevski, min store held, siger, man kan både være ond og god samtidig.
Mm. Men når du siger, at de har billeder hængende, var det så fordi, at en ting var, at de skiftede navn, noget andet var, at du malede billeder eller tog?
Nej, der var blevet taget store fotografier af hver enkelt, okay, hvor de holder deres nye ID-kort med mit navn på.
Okay.
Det er det, der var værket. Så værket er egentlig tre dele. Det er selve happeningen, Og så er det dokumentarfilmen, som er lavet sammen med DR2. Den ligger ude på YouTube. Alle kan se den.
Okay.
Den hedder Hornslet Afrika. Og så, selvfølgelig de her fotografier, som bliver solgt hen ad vejen til, som kunstværker.
Og jeg kan lige sige, Christian von Hornslet, grunden til, at du er det, fordi du er med den her bog, der hedder My, 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 eller Hvordan jeg forsøgte at redde verden. Og i forhold til det her med verdensaspektet, nu nævnte du lige det her eksperiment, eller det her kunstværk, som du lavede i Afrika, hvor de ikke havde noget navn for kunst.
Ja.
Hvad siger det dig om kunst? Altså, det fordi, jeg troede lidt, alle havde et ord for kunst.
Ja, de har et navn for håndværk, eller for noget, der er flot, eller noget, der er æstetisk, eller godt. Eller, men sådan det der, jeg synes, det var interessant netop også. Det er sjovt, du nævner det, fordi kunst, art, artificial, ikke? Det er kunstigt. Altså, det er en... Jeg tror, du skal helt tilbage til Platons hule, ikke? Altså, at... vi ser jo ikke virkeligheden, vi ser jo kun et billede af virkeligheden, og det synes jeg altid undrer mig, den der historie.
Den gamle hulelignelse, ja. Ja.
At kunst er jo en det er nærmest en avatar for livet, ikke? Vi laver projekter for at bedre kunne forstå den rigtige virkelighed. Og så er der selvfølgelig en stor del af det, der er underholdning, og det er flot at se på, og man har det i sit hus, og det er også et trofæ, det er også et blærerøvsmiddel, det er også en erkendelsesteoretisk rejse, det er noget, man kan onanere til, eller også åndeligt. Altså, det er det hele. Jeg tror også, det er helt, helt basalt, så er det nok at sammenligne med, at da vi sad som stenalderfolk, sad vi rundt om bålet og fortalte røverhistorier. Det er røverhistorierne, så er kunstværkerne det.
Men hvordan må det så er, når man ikke har et ord for det? Fordi jeg tænker, så må det jo også betyde, at de ikke rigtig dyrker det eller har det.
Ja, de har jo håndværk, og de laver sådan nogle små figurer og sådan noget, ikke? Men for dem er det ikke... på en eller anden forstand er det jo spændende, at de ikke har behov for kunst.
Ja.
Så er kunst noget dekadent fis for en forfalds kapitalistisk kultur, eller hvad er det?
Det lyder for mig, som om det er en luksus ting vi har, fordi vi har muligheden for at kunne spejle os igennem andre ting, og når man lever i Afrika, måske ikke har til dagen og vejen, så har man ikke det overskud til det.
Eller også er det, fordi man lever i harmoni. For eksempel de der forskellige afgrøder, de har, de planter jo ikke, altså de dyrker jo ikke til næste års, de lægger ikke til, de akkumulerer ikke, de sublimerer ikke, de bruger, hvad de har, og så lever de videre næste dag. De på en eller anden mærkelig måde er de i balance med naturen, så, hvor vi rager til os og laver maskiner og fabrikker og forurening og plastik i verdenshaven og atomkraftværker og krig og Putin og lort, ikke?
Ja.
Jeg ved det ikke.
Nej. Men det er en spændende snak, og det er jo sådan noget, som snak om kunst og kultur kan. Og Christian von Hornslet, jeg tænker, vi taler lidt videre om kunstens rolle og din nye bog, men inden vi kommer til det, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadig meget, meget fint og fornemt besøg af billedkunstner Christian von Hornslet, der sidder her over for mig. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak.
Du er ude med en selvbiografi, der hedder My, 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 eller Hvordan jeg forsøgte at redde verden. Og nu sagde jeg, det er en selvbiografi, men det er også en bog, der har mange andre navne. Den bevæger sig igennem, eller imellem de forskellige termer, der hedder ja, selvbiografi, men også kunstnerportræt og autofiktion. Og vil du ikke lige fortælle, altså hvad er det her, den her bog egentlig?
Det er en bog, som er skrevet ud fra nogle interviews, jeg har givet til min forfatterven Mikkel Boris, som er en ung litteraturvidenskabsmand, som også skriver lidt på Weekendavisen. Det er egentlig hans første bog, men jeg mødte ham, fordi han var Uelle Bæk-ekspert. Og så jeg en artikel, og så skulle jeg bruge en skribent til min udstilling på Randers Kunstmuseum. Og så skrev jeg til ham, at han havde lyst til at være med. Og jeg lokkede ham med 5.000 kroner. Fordi han er sådan en parnasfyr, så var han jo bange for at røre ved Hornslet, ikke? Så satte jeg lige prisen op, og så var han på, ikke? Men så blev vi gode venner, og så snakkede vi om, hvad det kunne være sjovt at lave. Udvide det her foredragshalløj, vi lavede sammen på museet, hvor vi fortalte om kunst og om mit liv og sådan noget. Hvor han interviewer mig. Og så tænkte vi, det kunne sgu være sjovt at lave en biografi. Fordi, og så var det hans idé, at i stedet for at lave sådan en kronologisk, hvad skete der så-agtigt, nej, så lavede vi 10-11-12 nedslag i mit liv, som sådan en slags noveller. Og dem, der har læst den, synes den ikke er kedelig. Så det er det vigtigste. At det ikke er bare sådan en aflæring af et liv. det er virkelig tage udgangspunkt i sådan 10-12 episoder, som er faktisk små historier, der uafhængig af tid og rum og foregår i mit liv, ikke? Mm. Og det har gjort det sådan frist og frejdigt. Og så er der selvfølgelig, det kommenterer han jo en del i foråret, at jeg ikke kan huske en skid, og jeg er ikke, fordi jeg er snart 60, ikke? Og jeg kan ikke huske, om var det eller det, der skete, og så har han lagt lidt til og trukket lidt fra. Men jeg vil sige, altså 95% er det totalt rigtigt. Altså, men det er bare måden, det er serveret på. Og det, jeg sagde til ham, det skal være sjovt og underholdende og klogt. Ja. Altså, det skal ikke være sådan noget. Dybest set er jo min person jo ligegyldig. Det, der er sjovt, det er de der mærkelige projekter, vi har gået og lavet. Ikke? Mm. Og det er det, der jeg synes er blevet godt. Og vi var meget overrasket over, at der var tre forlag, der ville have den. Politikken ville have den, og så læste de den to gange, og så ville de ikke have den alligevel. De sagde, den var krænkende.
Nå.
Over for kvinder og andre, der er for meget gas.
Hvad tænker du på der?
Ja, det ved jeg heller ikke. Der er nogle scener med nogle luder i Berlin, hvor vi er oppe og slås og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er det. De vil ikke sige, hvad det var. Nå, men så var der to andre forlag. Men bare det, der var nogen, der ville have den. Det er sgu da fantastisk. Altså, at investere i det. Og de har været meget, meget dygtige inde på Alfa. Det er Alfa Bonnier, som har den nu. Vi skal på bogmessen her.
Ja. Men det er jo ret, altså det synes jeg er ret vildt, at du er overrasket over det, fordi at jeg ser jo på dig, Christian, som en af de helt store kunstnere i Danmark. En af dem, der bevæger sig i sådan grænselandet imellem, at der er jo nogle kunstnere, hvor jeg tror, at den brede befolkning ved nok ikke, hvem det er, som er meget niche, og så er der dem, der er meget brede, og så er det nærmest en mainstream kunst, hvor jeg tænker, du, og jeg ved ikke selvfølgelig nærmest, om det er en kritik, hvordan en kunstner tager det, men jeg tænker, du er en af dem, der bevæger dig i grænselandet imellem. Der er rigtig mange, der kender dig, men du laver også noget, som sætter tankerne i gang.
Ja, det har også været hensigten, fordi da jeg begyndte at lave kunst, så har jeg altid gerne sagt, jeg gider sagt mig ikke sidde på et klostværelse og vente på at blive berømt. Så jeg begyndte hver onsdag, da jeg røg ud af arkitektskolen, så lavede jeg sådan en kasse bajer nede i mit værksted på Vesterbrogade, og så vidste folk, at der var musik og bajer hver onsdag. Og så blev jeg bare ved og ved og ved og ved. Og så på en eller anden dag, så var der en eller anden, der sagde, det er meget sjovt, hvad skal du have? Hvad vil du give? 500, så tag det. Og så er man i gang. Jeg altid synes, at kunst skulle være noget, der var aktivt finansierende til mit arbejde. Og det skal være noget, der skal kunne sælges og kunne finansiere alle de andre ting i min forskningsafdeling. Så der er en kæmpestor salgsafdeling, og der er en produktionsafdeling, og så er der en forskningsafdeling. Og det er der stadigvæk i dag.
Okay.
Og vi bruger jo 80% af tiden på salg og markedsføring. Kunsten, det er det nemmere at lave. Det her, vi laver nu, det er det svære.
Er det det svære?
Ja, det er det svære at overtale folk til at se, wow, det kunne jeg godt tænke mig.
Hvorfor er det svært?
Fordi der er mange, mange dygtige kunstnere derude, der er mange om budet, der er meget støj, og at folk har kun de penge, de nu har. Og vi har jo events i dag, både her og i USA, hvor vi fuldstændig streamliner det. Vi inviterer kun 50 rige mennesker til middag, til lukkede arrangementer, hvor de får at vide, har I nogle penge? Har I en tom plads for væggen? Og har I lysten? Og er I interesseret i Hornslet? Så kan I få lov at komme med. Så er der foredrag og Michelin-middag. Og så sælger vi hele lortet, og så er vi videre. Ikke? Jeg holder ikke udstillinger mere. Jeg gider ikke at rende rundt og lave gratis ting, fordi det her, det er, jeg har en familie, jeg har en økonomi, jeg har nogle ansatte. Så det hele skal hænge sammen. Så det er vel også sådan en firma at arrangere. Altså det er også sådan, som den her radio fungerer.
Ja, 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 ja.
Altså I har nogle bløde og nogle hårde værdier. Og det er sådan en erkendelse af, hvis du vil lave det her, så må jeg simpelthen finde ud af at lave salg og markedsføring. Og det er ikke noget, jeg er opdraget til overhovedet. Min far er professor, og min mor er hjemmegående, ikke? Eller?
Men det, jeg synes bare, det er ret sjovt, fordi når du nævner de her ting med dit virke som kunstner, og når man også dykker ned i bogen, altså det er en bog, hvor du beskriver, at du har været årsag til en diplomatisk krise i Afrika, du har begået indbrud med buber, og du har lagt kind til en flad fra en af det 20. århundredes mest indflydelsesrige arkitekter. Jeg tænker, det lyder jo som noget, man gerne vil læse. Og det kommer fra en mand, som man kender for at være kunstner. Så er jeg bare overrasket over, at du selv er overrasket over, at der var nogen, der var interesseret i at udgive det.
Nå, det var mere sådan, at kan de se pointen i det, eller det var mere overrasket over, at de det er fordi overraskelsen, det var det der med, at Politikens forlag synes, det var krænkende.
Ja.
Og der tænker jeg bare, det var jeg overrasket over, fordi de var jo helt vilde for at få den, ikke?
Mm.
Men politikken om nogen har hjulpet mig rigtig meget gennem årene. Også da jeg havde den der krise med det der Camilla Stockmann, med anmelderen, som jeg lavede et billede af. Hun skrev en dårlig anmeldelse også.
Det tror jeg ikke, jeg har hørt om.
Nej, og så puttede vi hende ind i sådan en collage, med, hvor hun fik gruppesex med 5 afrikanere.
Ja.
Og så stod der Teach Me Real Love henover. Det kom der en retssag ud af. Det endte i landsretten, hvor jeg skulle af med 70.000, men vi fik PR for 3,5 millioner, ikke? Hvis du måler det ud i millimeter spalteplads.
Wow.
Så det var også en kynisk beregning af, hvad man kan gøre. Men politikken var med i sagen. De kunne godt se, at hvad er ytringsfrihed. Og så tænker jeg bare, at politikken, som er... Altså kunsten er det sidste rum, hvor vi kan sige hvad som helst. Tænk på, hvad der bliver lavet af film og teaterstykker, og, altså, hvor vi taler om vogue, vi taler om racisme, vi taler om bedrag og voldtægt og vold og sådan noget. Ikke? Men at man så ikke skulle kunne udgive den som et kunstværk i tiden, det var jeg alligevel overrasket over. Men ja. Nej, altså, og så synes jeg også, at fordi jeg er sådan en ensom cowboy på savannen, så er det jo sjovt, at der er et rigtigt sådan forlag, der tager det alvorligt, fordi jeg er fuldstændig selvforsørgende i min egen lille verden, ikke? Med mine kunder og mine folk og mine udstillinger og sådan noget. Jeg har gjort mig uafhængig af systemer fuldstændig, fordi jeg har ikke tålmodighed til at sidde og vente på et legat eller være venner med de rigtige. Kunstbranchen er desværre sådan meget indrettet af, at det handler meget mere om, hvem du kender og hvem du er, og hvilket galleri du har, end hvad du laver.
Altså for at få folk ind i biksen,
yes.
Eller hvad?
Okay. Altså jeg ved ikke, hvor meget du frekventerer københavnske gallerier, men
ikke
det er
noget.
Meget, meget støvet. Og der er ikke meget gok og gejl. Jeg troede egentlig, at det ville være ligesom Asger Jorn og Picasso og Dalí. Vilde, sjove mennesker, ikke? Den troede jeg. Nej, det er meget... vi venter lige på, at vi støder ikke vores rige kunder, og vi venter på, at måske vi får det legat, fordi så kan vi komme ind der, og så kan vi lave det der pæne kunstværk, der kan hænge i den pæne virksomhed. Mm. Det er jo ikke noget med livet at gøre.
Nej.
Altså, jeg er kommet skævt ind på branchen, så tænkte jeg, okay, så kører jeg bare selv. Så laver jeg min egen lukkede lille Disneyland.
Hvordan kom du skævt ind i branchen?
Fordi jeg var på et galleri i København i mange år, og jeg synes bare, hver gang jeg foreslog noget eller lavede noget, så var folk rynket på næsen, og det er ikke kunst, og det kan man ikke. Og, for eksempel, da vi... Der er mange eksempler på, hvordan jeg har for eksempel lavet en udstilling, hvor halvdelen af billederne var fake og kopier, og så vil man, hvor meget kan jeg fornærme folk, og så var der en udstilling kun med uforskammetheder, og så var der udstillinger med Rolex-ure, der var smadret, eller der var en udstilling inden, hvor fanden var det, på en eller anden virksomhed, hvor vi havde, jeg tror faktisk, det var Ekstrabladet, og så havde jeg fundet ud af, via en ven, der arbejdede på regnskabsafdelingen, og så lavede jeg portrætter af alle direktørerne i kantinen, hang de der med der, og teksten hen over malerierne, var der meget, de tjente. Så 2,8 millioner, 4,8 millioner. Og det kan kæmpe, fordi Ekstrabladet vil ikke censurere sig selv, så de der billeder hang i en måned i kantinen. Og så, det var jo øvrigt sammen med ham der, Michael Jeppesen,
ja,
ham der,
ja.
Journalisten. Og hele direktionen viste sig ikke i kantinen den måned, fordi de synes, det var pinligt at se, hvad medarbejderne så, hvor mange penge de tjente. Og det tabu var skide sjovt. Og det der, jeg synes, kunst kan gøre noget sjovt med den måde, vi opfatter verden. Og der er jeg sådan set erkendt ret tidligt, at fuck det, jeg kører min eget cirkus. Jeg kan ikke vente på at overtale en eller anden museumsfidlighed til at tro, at jeg skal... Folk, der ikke engang laver kunst, skal sidde og bedømme folk, der laver kunst aktivt ude i verden. Så tænker jeg, okay, hvis jeg ikke kan lege med dem, så laver jeg bare mit eget museum og mit eget galleri. For jeg gider sgu da ikke at sidde og vente på en eller anden pamper, skal synes det godt eller dårligt om mit lort. Altså, det gider jeg ikke.
Men det er jo ret interessant, det der med at lave kunst, der prikker til den forestilling, vi har om virkeligheden, eller hvordan den ser ud. Og vi er jo i en tid, som jeg også sagde helt i starten, hvor at der er mange, der taler om krænkelseskultur, og der er ting, man ikke kan sige, og alle de der forskellige ting. Jeg er nysgerrig, nu har du lavet kunst i 25 år?
Eller hvor? Ja, jeg kom ret sent i gang faktisk. Jeg er arkitekt først, og så gik jeg rode lidt med, kan jeg huske ham med guldfiskene, Marco Evaristi?
Jeg kan ikke huske ham, jeg kan huske guldfiskene.
Ja,
altså, vi snakkede den der udstilling, hvor man kunne gå ind, og så ja. Var der en blender med en guldfisk, ikke?
Ja. Som han havde taget fra Kim Schumacher i et af hans tv-programmer. Det er også lige meget, men han og jeg, vi var rigtig gode venner, og vi lavede kunst der. Vi var også på hold sammen på arkitektskolen, og vores projekter blev mere og mere skulpturelle. Og han havde prøvet at lave kunst og male, han var israelsk chilener eller sådan noget. og vi blev gode venner, og så lavede vi kunst, og så kom vi aldrig i gang. Vi fik aldrig noget job som arkitekter, så jeg har aldrig haft et job i mit liv. Så jeg var faktisk 30, før jeg rigtig gik aktivt i gang med kunst.
Okay. Det er ret sent, bare i det hele taget med job.
Ja, helt vildt, ikke? Og dengang var der noget, der hed iværksætterydelse, som var en genial ting fra Centrumsdemokraterne, hed det dengang, med Mimi Stilling og det der. Der kunne man få 3-4.000 kroner om måneden i 2 år, uden at skulle rapportere til nogen, hvis man havde et CVR-nummer, så var du i gang. Og der stod i brochuren, vi kan give dig brød, men du må selv klare smøret. Og det var en kæmpe frihed, det var ligesom at få borgerløn. Og det gjorde, at en masse af kunstnerne kunne komme i gang med at lave deres forretninger. Og det ville være så simpelt at indføre i dag, men det kan de ikke finde ud af.
Men hvordan har du det med det her med at pinpointe hykleri eller dobbeltmoral? Og det der, som jeg forstår det, det er det, du gerne vil med din kunst.
Jeg vil gerne have, at folk på en hjertelig, ærlig måde griner af sig selv. Og kæft, hvor er vi latterlige som menneskehed, ikke?
Ja, men i en tid, hvor at, jeg har talt med flere komikere, hvor at det lyder som om, at det er nogle svære vande at navigere i efterhånden, fordi der sidder altid nogle ord af krænkelsesparat, ikke? Har du oplevet, at der er sket et skift i forhold til, hvad man kan, hvor meget man kan prikke til folks selvforståelse i kunsten?
Ja, meget. Jeg kan synes, det inden for de sidste 10 år er det i hvert fald blevet mere. Folk bliver mere sådan, de griner ikke så meget af sig selv og tingene mere. Det er blevet meget alvorligt. Selv mine egne børn, altså. Jeg har en på 25 og en på 30 også, ikke? De er sådan meget, hvorfor siger du det, far? Altså, der er ikke nogen, der slår sig på låret og siger kællinger, luder og perker. Altså, vi mener det jo ikke. Altså, det er jo det er hele den der, det der rum, hvor man kan sige ting, man ikke mener, fordi det har en krydderieffekt. Eller, så kan det være krænkende på nogen, men det er hele grundintentionen i et kunstnerisk rum, at sige, hvad fucker, hvad fanden du vil. Og så når vi er ude af det rum, så opfører vi os ordentligt og gør det. Men det der med, at de blander det kunstneriske rum med det virkelighed, det svarer til, at vi ikke må lave gangsterfilm eller pornofilm eller skrive kriminalromaner, hvor vi sprætter børn op og knipper dem. Ikke? Mm. Altså det gør man jo i bøger, men hvorfor skulle det være anderledes for billedkunstnere? Nej, fordi det er dig selv, så er du krænker.
Ja. Men hvor tror du, det kommer fra? Hvad du ser inden for de sidste
Jeg tror, det kommer af, at det kommer faktisk af en god ting. Det kommer af, at der er en masse svage mennesker, som man traditionsvis har været undertrykt i hundredvis af år. Kvinder, indvandrere, ældre, syge og sådan noget. Der er blevet det har også lidt at gøre med måske, at der er blevet lidt bedre økonomi i et samfund, hvor alle har kunne komme mere til fadet. Ja. Og så tror jeg simpelthen, at der er en generation, har fundet ud af, at på den lange bane får vi det nemmere, hvis vi ikke går og undertrykker hinanden. Så det er egentlig mig, der er en dinosaur, sikkert. Mm. De har fat i den lange ende, men det er ikke så sjovt mere. Hvordan er det, fordi jeg er en hvid, ældre boomer?
Ja, det er en svær rolle i 2022, ikke? Men hvordan har du så kun mærke det i den kunst, du laver, eller når du er ude og tænke i, hvad skal jeg lave næste gang?
Der kan jeg med stor sindsro sige, at der er ikke så meget forskel, fordi nu snakker vi lige om Afrika før, ikke, projektet, og det er fra 06-07, ikke? Der er ikke sket en skid siden. Altså, jeg vil sige nærmest tværtimod, altså det er blevet mere ondt, mere kapitalistisk, mere barsk, mere forurenende, mere krigerisk.
Altså i Afrika eller
hvor? Nej, i hele verden, ikke?
Okay.
Altså, der er meget mere at lave kunst om nu på den bane. Og så det der Vogue-hygleri, ikke? Som også har en. Jeg skal ikke være helt sort-hvid på det der, men det er virkelig en kompleks sag. Mm. Altså, der er virkelig. Min pointe er bare, at det er blevet. Hvis jeg gik og troede, at vi kunne lave en masse kunst og ligesom åbne øjnene og lave det, der hedder mikrorevolutioner. Det vil sige, at der er nogle politikere, der ser det og tænker, ej, nu trykker jeg fandme på den anden knap i dag. Ikke? Hvis de ser kulturen, som kulturen er jo den det er jo på et bedste forstand samfundets bevidsthed, det er samfundets sind, det er den måde, vi tænker. Hvis politikerne kan mærke, at det går den vej, så trykker de også på nogle andre knapper, ikke? Og det håber jeg, kunst og kulturen og radioprogrammer og alt sådan noget, det er derfor, vi laver dem, at vi søger hen mod det der infantile håb om det bedre verden, eller et sjovere sted at være. Og selv det mindste mærkelige kunstværk har jo et eller andet iboende underligt håb om en lidt federe verden, mere eller mindre udtalt. Jeg vil til enhver tid kunne argumentere for, at et helt vildt abstrakt maleri, selv det har en eller anden form for iboende håb. Og det er meget, meget sjældent, man ser kunstværker, der kun handler om, at alt skal blive dårligere. Ikke? Selv det ondeste heavy rock band, med fire trommeslagere og folk, der skærer sig selv og brænder kirker ned i Norge, ikke? De har et eller andet håb om, at det er en smerte, som de formidler, og for terapeutisere sig over et andet sted. Ja, det er min grundlæggende overvisning, at alt kultur har en eller anden mærkelig iboende følelse af håb.
Det er en meget positiv tanke, og jeg synes, det er en spændende snak om kunst. Og grunden til, at du er her, Christian von Hornslet, det er, fordi du er ude med den her bog, der hedder Mig, 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 eller Hvordan jeg forsøgte at redde verden, som undertitlen også er. Og jeg tænker, vi fortsætter snakken om kunstens rolle lige om et øjeblik, men allerførst tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk meget fint og fornemt besøg af provokatør og billedkunstner Christian von Hornslet. Og igen, velkommen til og god aften.
Tak.
Og grunden til, at du er, det er, fordi du er ude med den her bog, der hedder Mig, 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 eller Hvordan jeg forsøgte at redde verden. Og det er en bog, der har mange sådan kategoribeskrivelser. Det er både en bog, der er et kunstnerportræt, det er også en selvbiografi, og det er også autofiktion. Og nu taler vi også om sådan kunstens rolle her i 2022. Og jeg er lidt nysgerrig på kunstnerens rolle. Føler du, at du laver tingene anderledes nu, end du gjorde tilbage, da du startede for cirka 25 år siden i en alder af 30? Føler du, at det er nogenlunde det samme job at være kunstner i dag, som det var dengang?
Ja, jeg synes, det er fuldstændig det samme. Det er den samme grundudgangspunkt. Det er det samme grundfølelse, jeg har. Når jeg ser noget på nettet, avisen eller i samfundet, så reagerer mit lille blege provokerede jeg, og så responderer jeg. Så det er ikke mig, der provokerer, det er mig, der bliver provokeret til at lave. Det kunne fandme være sjovt at lave noget med det der, og kunne være fedt med det der. Det er lidt ligesom kejserens har ikke noget tøj på. Ikke? Altså, ja. Det er blevet min forretning, hvis man er født med sådan en stor nysgerrighed og en stor angst og bæven for at leve som sådan, og så tænker jeg, hvis jeg har den her indre og oliekilde af frygt og bæven, så må jeg sgu da kunne kapitalisere på det. Så må jeg kunne sælge det, og så sparer jeg da psykologen i hvert fald. Ikke?
Ja.
Så jeg har tørret ned på alle jer i mange år, og så har jeg givet folk noget at grine af, og grine af sig selv, og tænke over noget. Jeg har taget noget ind i computeren, og så har jeg rumsteret det ind i min kyllinghjerne, og så har jeg sendt det videre. Og de forskningsresultater er blevet til værker af skiftende karakter og kvalitet.
Hvad optager dig i tiden nu, i den tid, vi er i 2022? Valget, det er overstået. Og det har jo fyldt rigtig meget, kan man sige, sådan den offentlige bevidsthed. Men ellers er der jo også perioder, nu der er inflation, og vi snakker om corona. Sådan, i de her år, hvad interesserer dig i forhold til det? Fordi det er jo det, du gør med din kunst, og det som kunstnere generelt tænker at gøre, det er, at de viser et spejl op for os, som kan prikke lidt til vores selvbevidsthed, og hvordan vi ser os selv.
Ja, det skal ikke prikke, det skal simpelthen skyde folk ned for at få dem til at ændre adfærd, fordi nu er det slemt.
Ja.
Og det, jeg arbejder på nu, det er at få færdiggjort den skide film om de hjemløse i London, som jeg har arbejdet på i 4 år.
Og hvad er det drejer
sig om? Det er et projekt, hvor jeg sammen med en engelsk filminstruktør har haft kontakt til 110 hjemløse, hvor vi har sat tracking devices på deres arm, og så kan man så har vi lavet guldportrætter af de 10 af dem i hvert fald, og så sølv for resten. De guldportrætter, så kan man købe en hjemløs, et billede af en hjemløs, og så får ejeren af det her guldbilledeportræt en privat app, der så kan følge den her hjemløs rundt. Så har man ligesom sin egen hjemløs et år, hvor man kan se, det er gaven til manden, der har alt. Det er sådan for at spejle det hykleri, der er i omkring, da jeg boede i London, så var der 100.000 hjemløse. Så tænker jeg, hvorfor fanden har vi 100.000 hjemløse i verdens rigeste, fedeste by? What's the point? Ikke? Mm. Altså, det var sådan mere sådan en helt Erasmus Montanus-agtig. Jeg gik ud i virkeligheden med en mikrofon, og så spillede dumme spørgsmål. Hvorfor har vi det? Og så filmede vi hele lortet, og vi har 200 timers foto med de her film med de hjemløse, med politikere, med politifolk, med behandlere, med charity-organisationer. Og det er der kommet en meget, meget sjov Michael Moore-agtig film ud af. Med en masse indklip fra TV-reels med Trump og Boris Johnson og hykleri. Så mit store projekt nu er helt generelt på den helt store klinge at finde ud af, hvordan fanden at vi modsvarer den her skævvridning af det, i hvert fald i det vesteuropæiske samfund, med de rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere. Ikke fordi jeg er specielt venstreorienteret på den måde, men jeg tænker bare, det er ikke fair play mere. Altså, det der med, at for eksempel IKEA aldrig betalt skat nogensinde, og der er masser af firmaer, der fordi vi har lovligt, må de fjerne midlerne ud offshore. Ikke? Sådan er det i England. Hele Brexit er jo lavet ud af, at der er nogle meget, meget rige milliardærer i London, der har lært sig noget, der hedder Google Analytics og Cambridge Analytica, hvor de har mic. Det har vi med i filmen, hvor vi har talt med teknikere, der har været med til at manipulere de der 200-300.000 englændere til, at der skulle skubbe dem over på det, der hedder Brexit-siden. Ikke? Ja. Selv min egen instruktør, engelske arbejderklasseven, der har med i filmen, han har stemt Brexit, fordi han har følt, at nu er det fandme nok ved det der EU. Så han har fortrudt det jammerligt bagefter. Ikke? Men pointen er, hvorfor vil de ud af EU? Det er fordi City of London, som omsætter 10-12-15-20% af hele BNP i aktiehandel, de vil ikke ind og styre sig med Merete Vestager. De vil stadigvæk putte alle pengene offshore. Så pengene ligesom bliver trukket ud af samfundet og lagt offshore, i stedet for at blive reinvesteret i samfundet. Så den dybere mening er bare, hvordan og det har også noget at gøre med hele klimaet og med vores med miljøet, og at den her turbokapitalisme, det er ikke noget med kapitalisme at gøre, det er plutokrati, vi ruder ind i, hvor de rige bare bliver rigere, og alle dine unge mennesker, som tager en uddannelse og har et godt job og sådan noget, de kan ikke spare op til en lejlighed. I gamle dage, så kunne man tage et job, man kunne tjene op, man kunne købe sig en lille lejlighed, man kunne komme i gang. Ikke? Det er fuldstændig udelukket i dag. Det er kun de rige folks børn, der har råd til lejligheder. Og det er ikke, fordi jeg ondt af, at folk er rige. Jeg elsker rige mennesker. Det er bare noget med, at der er bare ikke fair play. Når du er medlem af en countryklub, der hedder England eller Danmark, eller hvad, så betaler man et fee, for så skal vi have rene håndklæder. Eller vi skal have service. Der er bare nogen, der ikke betaler. Mm. Og hele det her politiske system, der startede siden Reagan og Thatcher, at pengene hører ikke til i staten, det hører til i folks lommer, så forsvinder de ud af samfundet. En anden ting, vi har fundet ud af også, det er, at fra der før 80'erne, der betalte virksomheder sådan 80-90% i selskabsskat, og for at undgå at betale den selskabsskat, så reinvesterede de pengene, og så blev der opfundet ting og sager. Hvad har vi oplevet de sidste 20-25 år? Vi har fået en iPhone. Mm. Da jeg var lille, så tænkte jeg, 2020, mand, der vil være flyvende biler, der vil være, det vil være en nej, og det er, fordi kapitalismen har ligesom spist sig selv. Det gode i kapitalismen har ikke fået lov at være der. Det er sådan en slags akkumulering og en plutokratisk rigdomsfælde, vi er kommet ind i. Og der tror jeg, at mit største bidrag, det er jo den sætning, jeg fik lov at skrive på gajolæsken en gang.
Hvornår gjorde du det?
Det var nogle år siden. Og der fik jeg lov at skrive, og de censurerede det ikke. Der stod, folkets magt er et uudnyttet potentiale. Vi kan jo bare stemme dem ud, men hvorfor gør vi ikke det? Og der er så en af pointerne i filmen, at grunden til, at de kunne komme afsted med den her skævevridning af samfundet, det er fordi, de store virksomheder ejer også medierne. Og, det, og der, der, når jeg taler med folk i Liberal Alliance og Nye Borgerlige og sådan noget, så siger de også, lige så snart vi får lukket Danmarks Radio, så kan vi overtale folk til at smide alle indvandrerne ud og give de rige flere penge.
Siger de det?
Ja, det er jo klart, fordi Danmarks Radio er den sidste bastion, hvor der laver kritisk journalistik. Altså, jeg ved ikke, hvor meget I laver her, men fordi I er jo stadigvæk ejet af Disney, ikke?
Point take. Ah, Disney. Ja, men jeg er med på det, ja.
Ja, altså, men hvis man ikke har en anden fri statsbetalt medievirksomhed, så skrider det langsomt, fordi de rige vil helst have Fox News, der skræmmer livet af de fattige til at stemme Brexit og være racistiske og homofobe. Ikke? Og så, fordi Trump er jo ikke kommet ud af det blå. Trump er jo kommet ud af, at der er en masse mennesker, der ikke har kunne få det til at løbe rundt. Og derfor har de en social vrede, som ligesom udtrykker sig gennem en racistisk, xenofobisk, ubehagelig måde at leve på. Ja. Og derfor stemmer de på Trump. Det er jo ikke, fordi de er decideret onde. Det er afmagt. Og der kommer der en stærk mand, og så kommer der en krig, og så er det forfra.
Ja. Det er også det, hvis Trump, det talte jeg med nogle kollegaer om på et tidspunkt, det der med, jamen selv hvis der er en eller anden, der kommer til at skubbe ham ned ad en trappe, så han ikke kan stille op næste gang eller sådan noget, så kommer der jo en anden.
Ja. Og det er, fordi Trump er et symptom på en meget, meget syg verden. Hvis nu demokraterne og alle jer socialliberale fritænkere havde sørget for at stemme nogle ordentlige moderate formuesbeskatninger ind, så at pengene kom ned igen og kunne arbejde. Mm. Vi taler ikke om brandbeskatninger. Det er jo fordi, når man nævner Enhedslisten, så tror folk, at det skal revolution. Nej, vi taler om 3-5% af formuerne skal tilbage og investeres i unge menneskers liv.
Men det er jo en vild tankerække, det her, i forhold til, at vi starter med det her projekt.
Og det er det, kunsten kan, at den sætter fokus på nogle ting, som er mærkelige i samfundet.
Ja, men jeg er nysgerrig på, fordi jeg kunne forestille mig det her projekt. Hvornår startede det her med de hjemløse?
Det startede i 17-18 stykker.
17-18 stykker. Hvor meget har det fået sådan en omtale i medierne?
I starten, da vi, jeg tror, det peakede lidt i 19 da, i London, hvor de sagde, hvorfor fanden laver du det her over? Hvorfor laver du ikke i dit eget land? Jo, det vil jeg også gerne, men vi er ingen hjemløs. Mm, så okay. Derovre er det jo kriminelt at være hjemløs.
I London?
Ja. Og da vi filmede der 1. december i 19, tror jeg, inde på Oxford Street, hvor de, så står der nogle popstjerner, og da de tænder lyset på Oxford Street, så står der nogle Craig David og sådan nogle, så står de og siger, I dedicate this light to the homeless, og så ser man fra vores film, samtidig at politiet sparker alle hjemløse ud af Oxford Street og ind i nogle salatfade og får dem væk, fordi turisterne ikke må se dem. Okay. Helt det der, det er med i filmen.
Ej, det lyder vildt. Men jeg kunne forestille mig, når der er nogen, der læser overskrifterne eller hører diskussionerne om det her med at sælge hjemløse.
Hjemløs, ja. Ja. Vi løser problemet, som I ikke kan. 100 års hjemløshed løser vi på et halvt år ved at sælge dem og gøre dem til små kapitalister selv.
Ja, jeg tænker bare, at det kan være, at der er nogen, der hører det her, eller har set noget om det her projekt, og tænker, det kan man ikke. Det går over grænsen, man kan ikke sælge hjemløse.
Bedre at bare lade dem ligge og dø?
Jeg er bare nysgerrig på, hvad er det, som dem, som reagerer umiddelbart på det, reagerer umiddelbart på overskriften eller på tanken, som du præsenterer her, hvad er det, som de ikke forstår i det, du gerne vil?
De forstår ikke, at det er dem selv, der bidrager til, at der er hjemløse på gaden. Det er den tanke, har de ikke. De to Lego-klodser har de ikke sat sammen endnu. Og de har jo også. Det er jo en lang rejse. Jeg vidste jo heller ikke, da jeg startede. Jeg har aldrig talt med en hjemløs. Altså, jeg vidste ikke. Nå, det er jo sådan, det er. Og i England, der siger man, ja, de er unlucky i life. Nej, du er ikke unlucky. Du er blevet røvpullet af dit eget manglende stemmeparti. Altså, du har ikke stemt nogle politikere ind, der ændrer tingene, fordi medierne ejer sendefladen. Eller hvad hedder det? De højorienterede ejer medierne.
Ja, ja, ja.
Så du kan ikke komme ind. Det er jo også derfor, helt tilbage i westernfilm, altså, hvis du, ham der ejer aviserne, bestemmer, hvad der sker i samfundet. Og jeg har altid troet, at vi var kritiske nok. Nej, vi er meget påvirket af medierne. Meget mere, end vi tror.
Og det tror du har 100% ret i.
Og det er mere, end jeg selv altså overrasket over. Nå, når det står i New York Times, så er det nok rigtigt. Mm. Gud, det fucking ej, mand. Altså, det er, vi har ikke en kritisk. Jeg har jo for eksempel abonnement på Arbejderen. Ved du overhovedet, hvad det er?
Nej, det gør jeg ikke.
Jamen, det er en avis, der udkommer, en socialistisk avis i Danmark, som skriver meget tit det modsatte om arbejdsnedlæggelser i Bolivia og strejker i Indien, og hvordan arbejdsmarkedet ligesom. De lever af, at folk giver dem 100 kroner om måneden. Ikke? Altså, der er kritiske røster derude, som sætter spørgsmål. Jeg synes, man skal både læse Berlingeren og Arbejderen, bare fordi de får det store billede.
Ja, det er en god pointe. Det er en god pointe. Og Christian von Horns, lidt grund til, at du er, det er fordi, du er ude med den her bog, Mig, 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 eller hvordan jeg forsøgte at redde verden. Og noget, der bevæger sig ret meget i de her tider, og det tænker jeg, det vil jeg også lige vende med dig, nu hvor du var her, det var det her med, du skriver det også i bogen, at du gik på Herlufsholm.
Ja.
Og lige nu i de her dage, der fylder historier om Herlufsholm ret meget, fordi tilbage, jeg tror det var i maj måned, der lavede TV2 en dokumentarserie, eller en dokumentarrække, hvor
en slags dokumentar.
Ja. Jeg tror, jeg er reportage. Jeg ved ikke, hvordan præcis de beskrev det, men det var i hvert fald nogle indslag, som
en rekonstruktion af noget, de selv havde digtet.
Er det din beskrivelse af det? Fordi jeg ved bare, at det måde, det bliver fremlagt på, er, at de har talt med nogle af dem, der har gået der, som siger, at der har været vold og mobning og sådan nogle ting, ikke? Du har gået der.
Ja.
Og du har også udtalt dig til medierne, apropos.
Der er også et afsnit i bogen om den.
Ja.
Om den tid, jeg var der.
Ja, og jeg er nysgerrig. Hvordan oplevede du det?
Jeg oplevede det fantastisk. Jeg selvfølgelig var der. 5-10% ubehageligheder, men det var ikke sadistisk, som det bliver skrevet i den der film der, eller hvad den slags, det ved jeg, hvad fanden det var. Og selvfølgelig har der været nogen, der har været helt out of line, ikke? Og de er også blevet smidt ud. Men det hele bunder jo i, at så vidt jeg kan forstå på det hele, er, at Det vil, hvis jeg skulle lave en slags dokumentar, hvor jeg finder nogle børn og klæder dem ud i lyseblå skjorter og laver slørede billeder og får dem til at slå hinanden i, som, altså, det er jo ikke rigtige billeder. Det er det, folk tror, når de sidder hjemme ved aftenkaffen. De tæver hinanden, ikke? Mm. Men jeg vil da også, og specielt fordi kongehuset er involveret, så kan jeg sælge den der film. Har du lagt mærke til, hvor lidt de skriver om det nu, efter brunprinseparet har taget deres unger ud?
Ja, det har ikke fyldt så meget, men nu er det lige op og vende.
Det er bare god forretning. Det der dokumentarpis der, det er god forretning.
Ja, hvorfor er det, du kalder det en slags dokumentar? Det er, fordi der er rekonstruktioner, hvor det er skuespillere,
ja,
der
er ikke... Ja, der er 2-3 meget tvivlsomme interviews med nogle, sådan nogle lidt skræntede typer, ikke? Ja. Og der bliver ikke hørt, der bliver slet ikke spurgt den anden side af sagen. Der bliver ikke, det er jo en meget ensidig konstruktion. Jeg vil ikke engang kalde det en dokumentar. Altså, og der har også været, jeg har talt med flere, der er blevet tilbudt penge for at være med i den der film der. Så jeg var lidt involveret i sagen dengang.
I hvordan sag?
Altså mange af de unge havde fået tilbudt penge for at være med for udtalelser.
Okay.
Kritisk om skolen, så de sagt nej tak.
Og det var du en af dem?
Nej, jeg blev ikke spurgt, men jeg har talt mange af de unge, som blev spurgt.
Okay.
Og de vil ikke stille op. Jeg har prøvet at få dem til at sige, kan I ikke... Nu bliver det sjovt jo.
Jeg synes, det er interessant, fordi i bogen, der skriver du bare også, fordi du har nemlig noget om det her, nogle passager, et kapitel om det her. I sidste ende skriver du i bogen, i sidste ende er det Herlufsholm, der har lært mig at tage ansvar for mig selv. De 3 år har lært mig at navigere i en sommetider grusom verden.
Ja, altså det var virkelig, der er ikke nogen far og mor. Man skal også sige, det er ikke for alle. Altså hvis du er hjemme i mors skørter, og du hygger det, så skal du ikke gå derned. Men hvis du kan lide sjov ballade og masser af gags og pranks og humor. Og for eksempel, når man er i en gruppe med 20-30 drenge, og man siger noget, ikke? Hvis man ikke siger det hurtigt og sjovt, så er det ude. Altså, så råber de hurtigere og sjovere. Ikke? Du lærer at navigere og kommunikere, og du lærer at tale til grupper. Du lærer at... det bedste ved det, synes jeg, det var mere det, at man kommer væk fra far og mors værdier. Mm. Altså, jeg mødte så mange tossede, sjove mennesker, og jeg tænkte, gud, kan man også leve sådan? Og så var jeg med hjemme på ferie med nogle af mine kammerater i Malaysia eller i Venezuela, eller hvor de jo nu boede inde. Og så tænkte, gud, tænk mange sjove værdier. Og der lærte jeg på en eller anden måde, at livet er bare en fucking supermarked. Du skal ikke vente på, at der er nogen, der inviterer dig ind, og ja, nu skal du læse på CBS, og nu skal du læse din ud, og så skal du det. Nej, så skal bare gå ind og rive det ned af hylderne, og så gør, hvad du... Bare du ikke generer nogen andre, bare du kører på, ikke? Det hele det der koncept, altså, det er jo også dem, der startede Saxo Bank. Det var nogle af mine gamle kammerater, Lars Seier og Havshild, dem. De er også gået der, nogle af dem, ikke? Det er jo noget med, at man siger, just do it. Mm. Altså, det der med, man... Det der entreprenøriske, synes jeg, var sjovt.
Men hvad tror du, det har haft af betydning, at det har været Herlufsholm? Fordi jeg kan sige, at jeg gik på Næstved Gymnasium, som ligger et stenkast derfra. Det er lige ved siden af.
Og der var det, vi jo til fest jo ude.
Var I det? Var I nogle af dem? Der var jo lidt, det kan jeg jo sige til dem, der ikke kender forholdet mellem Næstved Gymnasium og Herlufsholm. Det er jo lidt, hvad jeg tror, Brøndby-fans har det med FCK.
Ja.
Det er sådan lidt...
Havde de lækre piger.
Havde vi?
Og vi sneg os ud, og så tog vi skoksertøj på, og sådan noget, tog vi vores grimme svætter på, og gabardinebukser, og så tog vi ud til fest. Og så opdagede vi ikke, hvem vi var, før vi åbnede munden.
Men var det ikke federe fester på Herluf?
Nej, det var lidt af værd. Det var jo også lidt, det er det, som du siger, der er lidt hooligan over det, ikke?
Ja, men jeg er bare nysgerrig, fordi jeg har været på besøg et par gange, det var flotte bygninger, og jeg har egentlig mega meget respekt for de traditioner, der er forbundet med Herlufsholm. Jeg er bare nysgerrig, når du siger eller skriver i bogen det her med, at det er Herlufsholm, der har lært dig at navigere i sådan en verden, der kan nogle gange være grusom. Der er jeg nysgerrig på, tror du ikke, du ville have lært det et andet sted?
Jo, men det var mere, fordi det var så ekstremt. Man bor der, du har ikke nogen hjælpelinjer, du har ingen far og mor. Og det der, når jeg siger grusom, så er det fordi... det sociale er barst. Altså, hvis du ikke har ja-hatten på, det gælder også i samfundet. Og når man så ender ud i kunstverdenen, som er endnu værre end Herlufsholm, hvor de slet ikke snakker med dig. Altså, vi snakker ikke med nye mennesker på Herlufsholm dengang i et halvt år, for de skal vise, at de er ydmyge.
Altså, når du kommer ny ind i klassen, eller hvad?
Nej, ny i skolen. Hvis du er ny, så bliver der ikke talt til dig de første 3-4 måneder.
Som en ny årgang, når en ny
eller,
årgang?
Nej, en helt ny elev.
Nå, okay.
Så du må kun sige noget, når du bliver spurgt.
Det lyder også hårdt.
Ja, men så når du så er så gennemgået det, så er du bare med. De vil gerne vide, om du har det i dig, om du er ærlig, om du kan klare mosten, ikke? Og så er du made, ikke? Og det synes jeg også en meget, det er sådan i dag, der er det bare far, mor, curling og lort, ikke? Det hele er sådan, der er sådan en naturlig selvjustits. Den skal så bare ikke gå over at blive sadistisk, som det var i de der tosser. Der har også været problemer med drugs og slåskamp. Det var det slet ikke, da jeg var der. Vi taler altså 30 år siden, jeg var der. Ikke? Så jeg ved ikke så meget om det i dag. Altså.
Nej.
På den måde, men det tyder på, at det er gået for vidt. Ikke?
Det gør det i hvert fald, uden at have kendskab til sagen yderligere. Men jeg synes, det er jo altid interessant, det der med at beskrive et sted, som er anderledes end det, som man selv kommer fra.
Og det der med, undskyld, med hjemløb, med kunstbranchen, det er jo, at det er nogle mekanismer, som er så kyniske, at du bliver kun inviteret med, hvis du kender dem, og du er ude at drikke med dem, og du er accepteret og sådan noget. Og det er jo ligesom, holdt hånd bare værre. Altså, og der måtte jeg jo bare erkende, at så lærer du jo, at det er ikke personligt. Det er ikke dig personligt. Det er den rolle, du har i det spil, der kører nu i den kunstbranche, eller det firma, du er i, eller den skole, du er i. Og hvis man lærer, at det ikke er egentlig ikke personligt, det er bare, den rolle, du spiller, kan ikke levere det, som du skal, hvis du vil det. Og jeg var ikke typen, der kunne spille rollen. Jeg var ikke typen, der kunne fedt for de rige, og for de rigtige, og for de kloge, og de dygtige. Så jeg kørte bare mit eget shit. Og så har jeg prøvet bulldoze mig frem på min egen primitive måde.
Og det virker til, at det har gået godt.
Ja, det kunne gå meget bedre, men altså, jeg synes, altså, som min storebror siger, det er utrolig meget, du har nået med dit begrænsede talent.
men her på faldrevet, Christian von Hornslet, det er virkelig hyggeligt, du er, at tale om kunst og kultur og alt det her med dig, men her på faldrevet, hvordan er det så egentlig at være sådan en provokatørkunstner i 2022?
Altså, i de øjeblikket, så er det jo mega spændende, fordi vi er jo virkelig helt derude nu, som samfund, hvor vi... Jeg hørte jo et forfærdeligt interview i radioen forleden dag med, at det er jo første gang, at menneskeheden er klar over, at det slutter. Ikke? Og det er hårdt for... Det er ligesom, når børn opdager, at når de er 6-7 år gamle, de skal dø.
Du tænker på klimaet,
ja,
eller hvad?
Ja, altså, der er en helt stor underliggende strøm af sådan noget Greta Thunberg-pessimisme, ikke? Og den skal de lære at håndtere. Nu kan man sige, jeg ved ikke, hvor gammel du er, men jeg er 58, ikke?
Jeg er 33.
Så, ja, det er sådan lidt... det er lidt en underlig tid, og man skal lære at navigere i det her dystopiske fremtidsudsigt.
Hvordan påvirker det dig?
Jamen, det påvirker mig, at på den ene side, så tænker jeg, fuck, mand, vi må sprede noget god stemning og noget fest og noget ballade og inspirere de teknikere og ingeniører, der kan udvikle ting. For eksempel brændselceller og organismer, der kan spise plastik i verdenshavene. Vi kan skabe nogle sunde, rigtig stærke demokratiske traditioner, der kan sørge for, at der ikke kommer flere putiner og ikke sørge for, at uamerikanerne skubber Ukraine ind i NATO. Altså, prøv hele tiden at finde den der buddhistiske balance. Jeg har selv været på, her sidste år, eller forrige år, var jeg på MDMA-terapi. Og det har hjulpet mig sindssygt meget, og jeg tænkte også, at hele Folketinget skal have sådan en tur.
Hvad er det, det er?
Det er en kemikalie, man brugte i 30'erne til at... Det er en slags raffineret ecstasy. Men man tager store doser sammen med nogle psykologer, så ligger man i sådan nogle rum og slapper af, og så åbner sindet sig op, og så snakker man om alt muligt lort. Og det er som om, at bare det at leve, så sætter alle musklerne sig fast. Det kan du glæde dig til, når du er 55.
Ja, det lyder super
fedt. At det bliver mere og mere forkrampet, og fordi man har så meget akkumuleret på sin indre harddisk. Og så når man tager det her lort her, så får man lov at snakke om tingene, og man løsner op, og man bliver sådan helt mellow. Og det er som om, man bliver sat lidt tilbage til en tidligere version af sig selv, da man ikke var så forkrampet. Det er ikke nogen magic cure, det giver bare en lille smule luft op i krydderen til at... og man skal gøre det alvorligt, man skal ikke bare tage det, man skal virkelig tage det. Og der er jo, jeg læste om det, fordi der var 3.000 amerikanske soldater, der blev helbredt for PTSD. Okay. De har været låst fast i deres angst. Og så spurgte jeg også mine terapeuter der, hvad kan jeg så ikke lave kunst bagefter? Nej, du laver mere kunst, ikke? Og det er rigtigt. Altså, det har hjulpet mig en lille smule til at slappe lidt mere af og bedre kunne overskue verden. Fordi jeg kunstner og forfatter og videnskabsfolk og journalister og alle sådan, de bruger jo hele tiden, de tænker jo hele tiden over, hvordan de kan gøre det bedre. Og de er meget inspireret af deres virkelighed. De går ikke hjem klokken 4. Hvis man var en lykkelig buschauffør eller gadefejer, så gik man hjem, og så var det som en fjernsyn og tævede konen, ikke? Det var gode gamle dage.
Ja.
Men os, der hele tiden tror, vi skal noget og vil noget, og rumstere. Vi brænder jo al vores serotonin af, og så bliver det sådan noget forkrampet shit en gang imellem. Og så er der økonomiske udfordringer, børn og familie og bla 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 bla. Så det her var et forsøg for mig på at prøve at komme tilbage der, hvor man også kan bidrage og være positiv.
Men det lyder som en hård tid.
Ja, det er barst. Og nu, når jeg er flyttet til USA, der har jeg nærmest kravlet ind i løvens mund og virkelig set, hvor barsk det er. Og det er meget underholdende og meget specielt at bo i Miami, fordi det er, udover solen skinner og der er dejligt, så er det en barsk virkelighed selv for mig at se, hvordan de behandler hinanden.
Bliver du mere glad for at bo i, eller have boet i Danmark, når du bor i USA?
Jeg tror, jeg er helt sikkert, at jeg er glad for, at mine børn er vokset op her. Men så skal man også ud, ikke? Danmark er jo en fantastisk base, og det skal man prøve at holde fast i, at de her demokratiske grundværdier og folkeskoler og respekt for tilsyneladet for valgresultater og så videre, ikke? Det er, de misunder os, men de ved ikke, at vi findes, mange af dem. Dem, der ved, vi er her, de synes, Danmark og Skandinavien er fantastisk, men de fleste tror, vi er sådan nogle onde kommunister.
Ja, eller hovedstaden i IKEA, ikke?
Ja.
Men jeg vil sige, det var virkelig hyggeligt at tale med dig, Christian von Hornsle. Bogen her, den hedder Mig, 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 eller Hvordan jeg forsøgte at redde.
Jeg håber også, at titlen giver mening, der vi ikke taler om, men at det er jo det store, frodende, egoistiske svin. Mig, 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 ikke? Det var sådan, jeg synes, det er meget den der Instagram-kultur, ikke? Den fremhæver sig selv hele tiden, for der er ikke andre, der gør det, ikke?
Det er sandt.
Og så har du det der bagved. Ja, det var min mærkelige måde at prøve at bidrage til noget i den her fantastiske, underlige, sjove verden.
Jeg synes i hvert fald, vi har været inde omkring det her med, at du forsøger at sætte fokus på nogle af de ting, der kan ændres i verden. Så vi har været forbi noget af det. Og ellers, hvis man vil blive meget klogere på det, så kan man hive fat i bogen, der hedder Mig, 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 eller Hvordan jeg forsøgte at redde verden. Og Christian von Hornsle, det var virkelig hyggeligt at møde dig, og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke fremover.
I lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.